ήρκια του πνευματικού πανετούτουσα, ρακούτορσον James Daniel. Ήρκια.
Ampifaliana indray no iarahana aminao mpiaino amin'ity fandarana voalohany amin'izao taona vaovao efatra amby roapolo sy roa arivo izao. Miaraba tompokilasy, tompokovavy ary miaraba antsika nahatratra ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo. Taona vaovao irarinina fahombiazana amin'izay rehetra tao, ahatratrarana ny dingana amin'ny fampandrosoana dia mifampandrosoana miaingana amin'ny faritra misy antsika rehetra any ary hipaka eo anivon'ny firenena ihany koa. Ny safidy fanadiadiana vitsivitsy ny hirika amin'izao volana janoary izao, anaovana tamberina tamin'ireo fanadiadiana sy vaovao tamin'ny taondasa, hiverina fa manan-danja ary mbola hanan-danja amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra. Horesana ato amin'ny fahandarana ary anio ny momba ny fampiasany ny any amin'ny tontolo ambanivohitra ny aitora kajy mirindra mba hahafahana manatsara amin'ny famokarana ny sehatry ny fizahantany, ahafahany tantsaha mampitombo ny fidirambolany dia ny fizahantany eny ambanivohitra izany. Ao amin'ny zanam-pahandarana fatery kosa no iresahany mpandrindra mitetikasa kobaby any amin'ny faritra avaratry ny nosiny ny sehatrasany izy ireo. Fandarana nandeha ny faefatra amby roapolo ny volana aogositra telo amby roapolo sy roa arivo ity hoarahanao manaraka ity manasanao ary anaraka ny fandaharana. Ampitombo ny tambokatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra sy ampisokatra ihany koa ny lalambatra ny fampiasa amin'ny tantsaha ny aitao arakajy mirindra amin'ny tontolo mifamokarana. Tsy azo hitoverina intsony mantsy ny fampiasana azy raha nitrangana nandritra ny fotoana amin'ny valana aretina teto amintsika ireny no jerena. Azo malagasy tantsaha atao tsara ny manararoatra ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra saingy ilana fiofanana hatrany ny momba izany. Nampafantarina teny amin'ny hôtely Carlton Nanosy ny 20 Aogositra 2020 sy arivo ny paikadim-pirenena momba ny haitao arakajy mirindra ho an'ny famokarana ara-pambolena eto Madagasikara. Namelabelatra momba izany moa ny manam-pahaizana iraisam-pirenena Stéphane Boyer, maro nidingana ny lalovana voatonga tamin'izao fa ampafantarana izao isika teto Madagasikara. Manohana antsika amin'ny famolavolana azy io ny sampanarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Nanotrona sy nanome voninahitra ny fampafantarana ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanjararomena sy ny solotena ny FAO miasa eto Madagasikara atsy amin'ny nosy Comore Maurice ary Seychelles Charles Bolico. Fanazavan'ny sekretera jeneraly ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanjararomena.
Araka ny efa fantatrintsika hoe amin'izao fotoana izao noho ny fivoaran'ny atao hoe ny teknolojia sy teo ihany koa atao hoe ny zavatra ny ainantsika tao anatin'ireny COVID ireny a, dia nahafahana nahita fa tsy afa miala intsony isika ao anatin'izay fidirana amin'ny digitalisation ny secteur agricole izay, satria ny fidirana ao anatin'izay no hahafahana manatsara kokoa ny atao hoe fomba famokarana ary ny fidirana ao anatin'izay no manampy atsika na manampy an'ireo tantsana, manampy ihany koa an'ireo mpisehatra rehetrarehetra eo amin'ny tontolon'ny asa famokarana, mahazo an'izay information, mahazo an'ireo atotanisa, mahazo an'ireo atao hoe atotam-baovao ilaina rehetrarehetra, hafahana ihany koa mizara an'ireo atao hoe torohevitra ara-teknika na ny torohevitra mahakasika ny famatsiam-bola, mahakasika ny fifandraisana amin'ny tsena, dia ireny rehetrarehetra ireny no azo trandrahana amin'ny alalan'izay fivoaran'ny teknolojia izay a, ahafahana manampy sy manatsara ny fiakaran'ny vokatra, mampifandray an'ireo mpisehatra rehetra eo amin'izay tontolon'ny asa famokaran'izay. Dia izay no mahazava-dehibe ny fidirana ao anatin'izao paikady nasionaly izao a, anatratrarantsika ny vinan'ny ministera ny eo ny fahatratrarantsika amin'ny fiakaran'ny famokarana mba ho tratrarana an'izay fahafitatena ara-tsakafo izay, fa eo ihany koa ny ahafahana miroso hoe mba manamafy kokoa ny fiatrehan'ny atao hoe ny sehatry ny famokarana ilay ataontsika hoe resiliansa manoloana an'ireo fiovaovan'ny toetrandro a, ireo atao hoe sakana maro samihafa izay afaka fainganina sy ampiasaina amin'ny alalan'izay fampiasana ny teknolojia vaovao izay.
Azo atao tsara ny mampiakatra ny tahapamokarana eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampiasana ny aito tsara kajimrinda na dia misy aza ny ezaka mbola tao amin'ny tontolo manodidina azy miveratra matsa fotodrafitrasa momba fifandraisan-davitra eto amintsika saika fa mampiasa finday avokoa ny akamaroan'ny tokantrano miroborobo ihany koa ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny fampiasana ny finday mbola mila fandaminana nefa ny tontolo manodidina ny fampiasana azy ho antsika eto Madagasikara mbola ambany ny fampiasana ny tambazotra tserasera ho any ambanivohitra mifanilan-dalana amin'izany koa ny fahamboneny ny tahany tsy fifehezana mamaky teny sy manoratra azo arenina tsara nefa izany amin'ny alalan'ny fampiasana ny paikady pirenena momba ny aitao arakajy mirindra ho amin'ny fampokarana ara-pambolena eto Madagasikara hoiny ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rarinomena.
Izay indrindra ny ao anatin'ilay hoe paikady satria nisy moa ny atao hoe fanadidinana tao anatin'ny famolavolanan'izay ary araka ny velabelarina tamintsika teo misy ireo atao hoe fotodrafitrasa mila petraka fa eo ihany koa ilay hoe rehefa mipetraka ny tolotra dia moramora kokoa rehefa hitan'ny atao hoe ireo mpisitraka izany ny fomba fampiasa azy dia manamora kokoa an'izay fampianarana sy fampitana azy ny foton'izay ary betsaka ireo ataontsika hoe sehatra ahafahana hidirana arakaraka ireo ataontsika hoe ny voan'ireo tantsana ny mpisehatra misy na azo raisina daholona ny atao hoe fampiasana ny anao manjery rehetrarehetra ary na ny fampiasana nyireny telefony ireny na ny fampiasana ny ataontsika hoe ny avolenta kokoa dia arakarak'izay no ahafahana manome ary ampiroboroboana ao anatin'izay ireo tolotra maro samihafa arakaraka ny filana sy mamaly ihany koa ny zava-misy eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia izay no ampifandrindrana azy satria misy marobe ireo tolotra izay atao hoe mbola misy ireo opportunité izay no azo ilazana azy izay tokony afaka hotrandrantsika ary izay no mahazava-dehibe an'izao paikady nasionaly izao ahafahantsika mamelabelatra sy mijery ireo tolotra marobe izay azontsika homena an'ireo sehatra amin'ny alalan'ny fitaovana maro samihafa misy amin'ny alalan'ny afisy misy amin'ny alalan'ny fampianarana mpitain-davitra misy amin'ny alalan fa tsy maintsy miroso tsikelikely tsika ao anatin'izay a ary mametraka an'ireo fitaovana maro samihafa ahafahana mampita sy mamaly ny filan'ny tatsapamokatra na dia eo ara ny ataontsika hoe fa ilay tahany atao hoe tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra misy ireo fomba hafa fitaovana hafa ihany koa izay azotrandrahana ary efa mivoatra be amin'izao fotoana izao ny firoborobon'izay haitao arakajy mirindra izay ihany izay azontsika ampiasaina sy hotrandrahana ao anatin'izay fa firosoana amin'ity paikady ity.
Efa mampiasa ny haitao arakajy mirindra eo amin'ny lafin'ny famokarana amin'ny sehatra sy ny ambanivohitra amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny karatry ny mpamokatra sy ny kavin'omby elektronika. Ampitombo ny vokatra ihany koa ny fampiasana ny haitao arakajy mirindra arak'izao fanazavany ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ramatoa Fanja Rarinomena izao.
Raha tafapetraka ao anatin'izay dia antenaina fa isy vokatra tsy maintsy hiatsara kokoa ary ampiakatra an'izay tahapamokarana araka ny tenenina teo izay satria ny vokatra azo ao anatiny ary ny tsara mariana araka ny efa nambara teo a tsy ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana irery fa izay no mahatonga antsika hoe ny mpisehatra rehetrarehetra ary ny atao hoe departementa samihafa dia mila miara-mientana miara-mifanolo-tanana mifanometanana ao anatin'ny fanatanterahana azy satria maro ireo atao hoe fanamby ao anatiny a ahafahantsika miakatra an'izay mila ampiakarina ihany koa ny fahaiza-manao an'ireo atao hoe olona eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny sehatry ny fampianarana ny sehatry ny fikaroana ny sehatry ny lalana ohatra ahafahana mamoaka ny vokatra sy ny sisa fa ny digitalisation dia manamora kokoa san'izay fifanakekezan'izay ary izay no ilaza araka ny nambarana andriamatoa représentant teo hoe ahafahana mi-optimise izay ngamba ny tena mafehy an'ilay fomba fiteny azy a ireo ataontsika hoe hoenti manana rehetra manamora an'izay fifandraisan'izay a ka manamora ihany koa ny atao hoe fivoahan'ny vokatra manamora ny famoahana sy ny fampitomboana ihany koa ny faripiainan'ireo tatsana ny mpamokatra izay mivelona ao anatiny satria manamora ny ataontsika hoe ny fazahoana ny tsenam-barotra kokoa ary araka ny tenenina teo hoe rehefa mivoatra ao anatin'izay development digitalisation izay isika dia betsaka kokoa ny mahita ny tsena tsy voatery hoe hiakatra eny amin'ny tsena izy vao hahita an'izay totam-baovao rehetra izay fa manamora an'izay fifandraisana marobe ary tsy eto Madagasikara fa na any ivelany ara dia afaka mifandray ao anatin'izay dia efa zava-dehibe azontsika trandrahana ao anatin'ny fanatanterahana izao paikady nasionalisa
Ijanona eny amin'ny tontolo ambanivohitra tantsika mampidibola ho an'ny tantsany fizahantany ambanivohitra raha haintsika mitrandraka izany. 20 taona ny antsehatra amin'izay fizahantany ambanivohitra izay moa ny fivononam-be amin'ny tantsaha malagasy na ny fekritama ary faritra maro eto amin'ny nosy no anaovan'izy ireo izay sehatra asa iray izay. Ny any amin'iny faritra avaratry ny nosy ny tena miroborobo izay fizahantany ambanivohitra ataon'ny fivononam-be amin'ny tantsaha malagasy izay hoy Andriamatoa mahefa ery antenaina filoha nasionaly antsafa ny arahana taminy.
Ny fekritama dia fivondronana fikambanana tantsaha no miditra ao anatiny izany hoe efa fikambanana ny fotony a dia mivondrony ireny a renindreny no mitambatra ho fekritama efa misy ny sampana regionaly a ny région 23 efa misy mpitantana dia misy ny sampana nasionaly izay eto Antananarivo ny fekritama moa arak'izay hoe vondrony tantsaha izay a dia ao anatin'ny syndicat sécrima koa izy syndicat kristianina malagasy izy no sampana tantsaha ao anaty sécrima mazava ho azy zany fa miaro ny zon'ny tantsaha misy olo tena ny tantsaha misehatra isan-karazany na ara-panjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana na ihany koa misehatra ny ivelany satria ny fekritama dia mpikambana amin'ny vondron'ny tantsaha amin'ny faritra afrika tsimo atsinanana na hoe afrika australia dia ny tena ataon'ny tantsaha zany dia mikaroka an'izay mahasoan'ny tantsaha ary manao izay mba ahavelo tena anazy amin'ny asa fivelomana amin'ny fambolena sy fiompiana sy ny jono izay dia misy sampana maromaro anaty fekritama toy ny sampana vehivavy ny sampana tanora ny sampana kooperativa ny sampana fizahantany any ambanivohitra satria ilain'ny tantsaha ihany koa izay dia ireo rehetrareo no mivondrona na fivondrona be ny tantsaha malagasy azy 5-30 taona zao a ny sinny fekritama eto Madagasikara
misafiry zany le tantsaha mpikambanao aminareo na hoe fianakaviana mpikamba
ny fianakaviana tantsaha zany a dia miisa eo amin'ny 5000 sennal fianakaviana tantsaha mpikambana ao anaty a fekritama manerana ny région 23
andresahana teo le makasika an'le hoe fizahantany any ambanivohitra inona tsara moa ny tsara ho fantatra momba azy eto
ny fizahantany any ambanivohitra zany a misy fifanarahana amina tompony andraikitra avy any amin'ny mpizahantany avy any ivelany ny akamaroana izy ireo dia ny olona avy any ivelany a dia mitady hoe ahoana marina ny fomba fiainany vahoaka malagasy ny tantsaha malagasy inona ny sakafony taoninona ny trano fonenany inona ny tena fivelomany manahoana ny fomba fikarakarany zavatra rehetra dia izay zany ny fanarahana amin'zareo a dia matory any amin'ny toerana izy rehefa tongany a any izy no mamantatra hoe inona ny zava-misy ady tsy diany eto mety ohatra hoe resaka fomba fambolena ohatra misy tamitarany Madagasikara tany aloha ohatra any amin'ireny faritra ireny dia le misy hofaninay fekritama amin'ny alalan'le hoe matory Madagasikara tourisme rural ireo tantsaha reo a dia izy ireny no lasa gida mitarika an'ireo tantsaha reo vahiny ireo a mamantatra ny zava-misy any dia amin'ny alalan'izay no azahoany vola mivantana amin'ireny vahiny ireny a ahafahana manatsara ny fivelomany aloha sy manatsara indray a ny fandraisan'ny vahiny ao areny
efa mahasehatra eto amintsika ve izay le hoe fizahantany amin'ny tontolo ambanivohitra izay
efa mahazo sehatra izay raha ny fekritama manokana efa 20 taona izay ny nisiny ny matory na ny sampana fizahantany any ambanivohitra misy circuit amin'ny ilan'ny avaratra rehefa ny Madagasikara ka hatrany amin'ny ilan'ny atsimo amin'izao indray izay a efa manitatra aty amin'ny ilan'ny atsinanany Madagasikara sy ny eto amin'ny faritra afovoany ny be mpitsidika izany amin'ny fizahantany ambanivohitra dia ny faritra avaratra Madagasikara manomboka Port Berger a hatrany Anosibe a ary Diko dia ohatr'izay koa ny ampitapany atsimo a atao vakina karatra Moromania Otomatsiatra ary Orombe dia efa manitatra moa izay any amin'ny faritra Fitovinany a sy Aloatra Mangoro ary Atsinanana amin'izao fotoana izao misy antony izay satria ireo izany aloha ny efa fantatra ny vahiny hoe misy zavatra azo tsidihana ary ihany koa tamin'ny namoronanay an'le matoro dia nisy fiarahamiombonantoka tamin'ny vahiny, dia iry zareo no nametra hoe aizavy ny toerana azo anaovana an'izay, dia ireo aloha no tena afaka nojidiana satria hoe ireo no mamaly an'le filan'ny mpizahantany zany na amin'ny lafiny any ambanivohitra zay na amin'ny lafiny fitsiriana an'ireo toerana manan-tantara. Amin'ny ankapobeany zany manomboka eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 200 dolara eo eo isan'olona no lanin'ny vahiny anankiray mitsidika andreny tokantrano reny. Dia misy groupe moa izy ireny manomboka eo amin'ny olona 5 ka hatrany amin'ny 30 any no tonga eto Madagasikara amin'ny faritra anankiray. Fa tamin'ny izao moa somary mbola narefo tao aorianan'iny COVID-19 iny ny fitsidihana, fa tany alohan'izay misy hatrany amin'ny 50 ka hatramin'ny 300 vahiny isan-taona no raisin'ny tantsaha eto Madagasikara.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Amin'izay tontolo any ambanivohitra izay hatrany saingy eo amin'ny tontolo ny fiarovana ny tontolo iainana, manomboka miaritra ny loharano any amin'ny faritra rovana ao amin'ny Montagne d'Ambre izay mamatsy rano any amin'ny faritra avaratry ny nosiny vokatry ny fitrandrahana tsy ara-drariny ataon'ny olona ao amin'ny faritra arovanio. 3 volana ao anatin'ny taona amin'izao fotoana izao misedra olana amin'ny fahitana rano fisotro madio ny mponina ao amin'izany tanàna izany. Ny fahatsapana izay fahasimbany tontolo iainan'izay indrindra no antom-pisy mitetikasa kobaby izay natao hanampy ara-bola sy ny velotena ny roponina any amin'ny faritra diana iny. Fianakaviana mampididina ny ray alina sy ray hetsy no misitraka izany ka tanjona ny analana azy ireo amin'ny fitrandrahana ny faritra arovana. Antsafa tamin-dramato antarabetaliana mpandrindra mitetikasa kobaby.
Ny tsara ho fantatrantsika izany dia le tena ny avian'le famatsiana vola. Ny avian'le famatsiana vola izany tena eo amin'ny atao hoe ny fitantanana faritra rovana na faritra kobabiana ozy ny any avaratra any. Dia sivy ny faritra kobabiana ambany fiahinay izany a, dia izay izany nametraka. Dia ny voalohany hoe tsy afaka miaro tontolo iainy antsika raha tsy mampandroso an'la fiainan'ny olona izany, indrindrindrindra le vahoaka mipetraka manodidina an'ireny faritra ireny. Dia nanao fanadiadiana zahay a, dia tamin'izay ny voahany hoe ny varimanitra fanodonana ny tantely a, famokarana tantely na tantely an-dranomasina na tantely atety a, dia ny fanodonana voankazo, dia ny resaka hazan-drano koa, ressource halieutique tafiditra ao anatiny a, dia ny farany resaka fizahantany, ireo izany no vatsiana ivola. Dia na le izay tamin'izay resaka fanatsarana ny faripiainan'olona sy ny filiera izay izany a, na seham-piariana izay a, dia nandalo sélection. Dia izay moa izany efa nametraka hoe reto sy reto avy ilay tokony ho atao a, dia ny sélectionnena ilay olona natanteraka an'ilay asa. Dia izao hitantsika izao izany ilay présentation any a, ny faniriana izany dia amin'ireo air protégé sivy ireo a, ny fikotikotiana anazy eo amin'ny 110 000 ménage eo izany no concerné amin'ity seham-piariana izay eritreretinay développena ity.
Atao anatin'ny 7 taona moa izany nisian'ity tetikasa ity ary, dia nanahoana izany no fiatraikan'izay teo amin'ilay resaka fiatsarana ny tontolo iainana?
Le tamin'ny tapatapany 2018 tao izay nanomboka, dia mieritreritra marana fin 2024. Izay izany sady manampy an'ilay mpitantana valan-javaboary no manampy an'ilay seham-piariana. Dia mifameno izany ireo asa ireo a, le nahazo azo atao hoe nahazo sady nahazo fanampiana ara-bola ara-pitaovana ara-teknika izany ireo mpitantana valan-javaboary eo. Dia ankoatran'izay a, ny ministera mihitsy, ministeran'ny tontolo iainana mihitsy ny nahazo fanampiana avy aminay. Dia rehefa mifameno izany io fanaraha-maso io a, tena miditra hatrany amin'ny contrôle mihitsy izay a, mifinanse an'ireny brigade mixte na gendarme sy an'ireny. dia rehefa ampifamenoantsika ilay fampandrosoana sy izay fanampinan'ny mitantana valan-javaboary izay dia ny zavatra hitanay aloha izao dia miena, tena miena mihitsy ilay tsindry a, ny alatra kakazo, ny fandoroana dorotanety, ny resaka tetikala koa tena miena be mihitsy, tena miena be. Ny fanirianay izany a dia ny hoe itoy ilay asa, izany hoe mety miala izay faran'ny 2024, mety mbola azo financement supplémentaire na anao fazy faharoa mihitsy, fa ny zavatra efa napetrapetraka aloha izany dia tsisy zavatra azo atao raha tsy zavatra fantatra fa itoy. Reto amin'ireto filiera reto izao izany a, na misitaka ary izay dia efa ny zavatra napetraka izany hahafahan'ilay zavatra mitohy. Dia le hapahany ny zavatra tena vaovao a, hapahany amin'ilay benefisy a, mandeha mameno manampy ny vondron'olona fotony. Izany hoe misy eo amin'ny arakarak'ilay tetika, arakarak'ilay filiera, mety eo amin'ny 2-5% ny ataontsika hoe ny revenu généré a, mandeha mifinancer ireny le asan'olona tena any am-bazy ireny mihitsy izany.
Manao hoana ny tantsoroka ho an'ny vehivavy sy ny tanora izany ao anatin'ireo vondron'olona fotony?
Tsy voateniko tao izany fa tafiditra ao anatiny a, le fiarahana amin'ny vondron'olona fotony ireo izany tafiditra ao anatiny eo, ny vehivavy, ny asa tanan'ny vehivavy a tafiditra ao koa, ohatra ny siampirina bambo koa izany tafiditra, dia amin'iny ny tanora ny tena betsaka, lahy lehilahy tanora. Fa ny ohatra nyity hitantsika eto amin'ity anona ity izao, ny fanodonana ny misy fikambanana VOI ireny izany vondron'olona fotony a, miara-miasa aminay mitantana peuplementna rafia, peuplementna palmier azo anaovana vanerie ireny a, dia amin'ireny koa izany ny vehivavy ny tena majoritaire, ary hitanay mihitsy ny fihetraikan'ilay izy amin'ny fiainany andavanandro, mavita fampidirana ankizy mianatra, ny kojakoja madinidinika, ary tafiditra ao anatin'izay fanampiana izay koa ankoatran'ilay seampierina lehibe izay vatsinay vola angeza be a, ny resaka culture maraîchère koa izany, iny koa izany hitanay mihitsy hoe samy hafa be ny vehivavy manana jardin sy ny tsy manana. Tena ieteran'ny lehilahy mihitsy izany zareo izany, rehefa miresaka amin'ny fianakaviana ireny nareo dia efa raha vao misy resa-bola dia efa mitodika any amin'ilay vehivavy foana ilay lehilahy, satria io izany misy vola miditra isan'andro. Ny tanora izany a presque miditra tafiditra foana ary izay manara-maso mihitsy hoe amena lanja manokana ny tanora. Izay izany zavatra iray. Fa ny hitanay hoe tena hidiran'ny tanora betsaka le nteny toy ny bambo izany, tena hitako hoe mora ianarany tanareo toy ny sezy ipetrahantsika toy izao, efa formation nomenay, manome formation izay hatrany amin'ny manamboatra trano, meuble, mandraro ho an'ny vehivavy tena betsaka. Io izany ohatrany hoe choix an'ilay projet, dia ny bailleuranay izany mametraka izay hoe tsy maintsy amena lanja bebe kokoa ny tanora sy ny vehivavy a.
Zareo moa izany eny amin'ny faritra avaratra ihany ny tena miasa?
Satria ohatra ny karazana testament izy ity a, ny zavatra mety tsy voasoratsoratra angamba dia hoe projet décentralisé izy ity, any diana daholo izany hatrany amin'ny gestion amin'ny projet, ny compte bancaire amin'ny projet any nytesté an'izay izay. Dia ny ministère mpia izany efa manomboka resy lahatra hoe aleo atao décentralisé ny mise en œuvre na projet, satria sady any fotony ilay izy a no concerné kokoa, ilay any fotony rehefa misy décision raisy na rehefa misy fandraisana décision par rapport à programme anasa. Fa ny ohatrany hoe mivalide fotsiny izany ny ministère centraux fa any daholo ny décision raisiny. Dia hitako hoe raha ny fanirianay a mety tsy izay ny anao azy, fa au moins izany la approche tokony raisin'ny ministère a, dia mba hifampiresahany amina mpamatsola hafa izany.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana tamin'izao takariva ny alakamisy izao. Loahevitra afa indray no arahantsika eto amin'ny manaraka mandra-pitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irka, fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao, ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irka, tompon'andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Irka.